Tedy jednoznačně cítíme, že vztah člověka ve staré smlouvě k Bohu určuje vztah manželské smlouvy se všemi parametry, s tím časem zásnub, s časem milování, s časem touhy připoutat člověka, izraelský národ, k srdci manžela Hospodina. A novozákonní parametry nebudou zcela určitě jiné. Cituji list Židům 9.15. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchu spáchaných za první smlouvy. Ano, Kristus prostředník nové smlouvy. A Židům 13.20 cituji: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista. Krví byla pečetěna tato nová smlouva. A když se chceme zadívat vůbec na ty novozákonní parametry, kdy se rodí ta nová smlouva a tím se otevírá eschatologie, kdy se dovrší tato nová smlouva v Božím království, snad nám velice pomůže také třeba postoj Jana Křtitele. Víte, že Jan Křtitel byl předchůdce Páně. Cituji z Evangelia svatého Jana 3.28. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženích je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí, čeká na jeho rozkaz. Upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. Tady Jan Křtitel, to není manžel, manželka. Jan Křtitel ohlašuje ženich a nevěsta. Ohlašuje ženicha. A teďka celý lid je vlastně nevěstou. Jan Křtitel vidí svoji roli jako družba a Mesiáše jako ženicha, který přišel uzavřít bytostnou smlouvu s izraelskou Panou. I tento nepatrný rozdíl. Tam jsme už měli manžela, manželku. Manžel je Bůh, ty jsi mojí manželkou, jsem tvým manželem. Tady máme ženicha a nevěstu. Protože tady se připravuje teprve tato smlouva. Tato smlouva ještě není v té době, kdy přišel Jan Křtitel. A když se podíváme k svatému apoštolu Pavlu, tak také svatý apoštol Pavel považuje sebe za družbu, který pohany připravuje na svatbu s Mesiášem. To nebudeme hledat, jenom kdo si děláte poznámky pro rozjímání. 2. Korint 11.2 a k tomu Efeských 5, 25 až 27. Jako Kristus si zamiloval církev. Ano. Jednoznačný vztah ženicha a nevěsty. Idea Boha, novozákonní idea Boha je jednoznačná. Bůh je ženich, lid je nevěsta. Ano, a víme, že v tom novozákonním pojetí je celý lid celou nevěstou. A teďka vás můžu pozvat na svatbu. Protože když je ženich, nevěsta, tak někdy musí být taky svatba. To je samozřejmé. A víte, že ta svatba, to je uzavřená smlouva. té chvíli svatby se uzavírá smlouva ženích, vždycky tady to bývá, ženích vedle nevěsta, odsud odchází manžel a manželka. Lukáš 22.14, to si najděte a následující. Lukáš 22.14. Dneska se teprve disponujeme. Na svatbu přijdete až v pátek, pokud budete chtít. Ano, to se potom pěkně oblečete, že tak naladíte se dobře, abyste přišli na svatbu. V pátek bude svatba. A nebude se opakovat. Tak. I když ji samozřejmě, jak pochopíte, může prožít každý v té rovině a v čase, který je mu dán. Lukáš 22.14 a následující. Tak teďka už každému bude jasné, kdy vlastně byla uzavřena nová smlouva. Měli jsme to vědět. No, prosím? Ano. Na zelený čtvrtek při poslední večeři. Teďka by mě zajímalo, já to nechci, nebudu to dělat, ale kdo to věděl už třeba před rokem, kdy s ním Bůh skrze Krista uzavřel novou smlouvu, potvrzenou jeho krví. A přitom je to náš život, právě život z této nové smlouvy. Ta je uzavřena osobně mezi Kristem a mnou, mezi Kristem a každým z vás, jak tady sedíte. Mezi každým člověkem. Cituji. Když nastala hodina, usedl ke stolu a 12 apoštolů s ním. Řekl jim, velice jsem toužil s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim ze slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěna mou krví, která se za vás prolévá. A zde, moji milí, nyní rozjímejme o roli nevěsty ve vztahu k Mesiáši, který je ženich právě na půdě této nové smlouvy. Ježíš si přál s toužebností jíst tohoto beránka, poněvadž se rozhodl pro novou smlouvu. Víte, toužebně jsem si přál jisti s vámi tohoto beránka. Protože se rozhodl pro novou smlouvu. My si jen připomeňte, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31.31. Podívejme se nejprve, co se ve večeřadle odehrálo. Jaká byla běžná situace pro bratrskou hostinu u Židů? Hostinu zahajoval většinou otec, tu běžnou večeři, hostinu židovskou. Zahajoval ji tak, že vzal velký chléb, pronesl nad ním slova požehnání a každý dostal kousek z tohoto chleba. Těch, co byli s otcem, že, s hlavou rodiny, kolem stolu. A přitom se modlil, že chléb je obrazem celého Izraele A ta zrna, která tvoří ten chléb, je symbolem účastenství na této jednotě. Uvědom si, modlil se, že ty jsi tou částečkou, uvědom si svatou jednotu, ke které tě Bůh požehnal. A stejně tak konali s kalichem, že toto víno je z mnoha zrn a tvoří kalich jednoty a ulévali z nich do svých pohárů. To byla běžná hostina, běžný rýtus, tak jako u nás, když se před nedělním obědem pomodlíme Otče náš a zdravas Maria a požehnáme dary. No? Tak toto byl rýtus hostiny izraelského národa, Izraelitu. Ale Ježíšoví učedníci, i když byli na stejné hostině, cítili něco velmi důležitého. Ježíš v souvislosti s bratrskou hostinou řekl jen několik výjimečných slov, která dala hostině úplně nový smysl. Prostě použil tuto hostinu, použil ty základní rozměry, ten chléb, ten kalich, i tu úžasnou kontinuitu mezi tím starým lidem a novým lidem, mezi tím obětním beránkem, který připomínal východ z egyptského otroctví, a mezi Kristovou výkupnou smrtí na kříži, která znamená celý svět je vysvobozen z otroctví. A ta výjimečná slova, vezměte a jeste, toto je moje tělo. Toto je má krev. Víte, tato slova dala té hostině úplně jiný smysl. Úplně jiný význam. Ta slova znamenala právě tu novou smlouvu, která se v té chvíli tvořila. A my víme, že Eucharistie je zpřítomnění oběti Kristova. Podívejme se nyní na liturgii. Tady je důležité si uvědomit velice dobře, teďka všichni, kdo máte, prosím vás, trošku zájem o liturgii, a měli bychom mít, protože liturgie je naše dění, snažte se dávat tuto chvíli pozor, ještě seberte síly. Já vím, je to náročné, ale nemáme kam uhnout. Pokud chceme za týden na svatbu, musíme být připraveni. Podívejme se nejprve na středověkou liturgii. Ještě před druhým vatikánským koncilem. Víte, že ten druhý vatikánský koncil to byl dynamika Ducha Svatého, která začala třást z naší církví. Tam bylo rozhodující ve středověké liturgii, ještě před druhým vatikánským koncilem, a vy starší to pamatujete, tu starou liturgii, bylo rozhodující, že z chleba se stalo tělo a z vína se stala krev Kristova. To bylo pro ně rozhodující, pro ty liturgii. A z toho také vyplynula a vyrostla i méně častá účast u svatého přijímání. V popředí byl dán zájem o proměňování a z toho se pak vyvinula adorace klanění. Ano. Protože proměňování, to bylo rozhodující. Lidé se cítili ve chvíli mši svaté být pod křížem, to je správně, u zpřítomnění obětí, a to jim stačilo. Lidé byli jako diváky pod křížem. Ano, oběť mše svatá zpřítomňovala a lidé byli diváci. Něco svatého, posvátného, a skutečně to tak je, to neříkám v pejorativním slova smyslu, fascinujícího se dělo. No a z toho bylo rozhodující potom klanění se Eucharistie. A dodnes nám chodí do kostela mnozí lidé se klanět Eucharistii na mši svatou, ne ji přijímat. S úctou a zbožností se zúčastní celé mše svaté. Ale aby šli k svatému přijímání, to je ani nenapadne. Snad na Vánoce, na Velikonoce a na pouť. Ještě já pamatuju jako bohoslovec, a to už bylo po obnově, liturgické obnově druhého vatikánského koncilu, kostel, kde se podávalo svaté přijímání jenom na raní. Na hrubé se nepodávalo. My jsme jako bohoslovci měli výsadu, že jsme směli jít k svatému přijímání při této mši svaté. Představte si, kdybyste byli na mši svaté, kdyby se nepodávalo svaté přijímání. Kdybyste toužili jít, ne? To je ke klanění. K tomu, abychom se klanili, ne abychom přijímali. Samozřejmě přijímání tam bylo také, že? Ale hlavní bylo, nebo to veliké v popředí byla Eucharistie ke klanění. A právě těmto liturgům unikaly slova vezměte a jeste. A tato slova jsou v novém misálu, po obnově liturgické, pojata do konsekračních slov. Vezměte a jeste. Do těch slov proměnění. Eucharistie není na prvním místě k adoraci, ale k přijímání. K tomu je Eucharistie. Pozornost byla dříve věnována darům, ano, těm darům, které se proměňuje, a nyní se od darů přenesla pozornost na Boží lid. Boží lid je rozhodující, ne ty dary. Lid je rozhodující. Do popředí se dostala církevní obec. Tak jako by Ježíš chtěl na prvním místě konsekrovat lidi, to je rozhodující, abyste vy byli proměněni, abyste vy byli změněni, a ne ty dary. Samozřejmě ty dary také. Tady máme, když se podíváme na třeba pravoslavnou nebo staroslověnskou liturgii, tam právě máme typicky tento starý duch obsažen v této liturgii. Ano? Tento duch pro nás předkoncilní. Protože tam je rozhodující všelá ta oslava Boha, všechno to klanění, všechny ty nádherné zpěvy, všecka ta nádherná oslava, že? Boha. Tak jak tomu třeba také bylo v těch velikých i pro nás předkoncilních, daleko slavnějších tridentských liturgiích. A právě proto, že po obnově jsme pochopili, že středem Eucharistie je lid, Boží lid, musel se také oltář otočit. Musel se také oltář obrátit. Otočit k lidem. Tady krásně vidíte, abyste si nemysleli, že jenom toto je platné. Aby teďka si někdo neřekl ve své naivitě, tak já jsem byl na předkoncilních bohoslužbách a ty byly všechny neplatné, ne? Ty byly všechny platné. To je pořád stejná mše svatá. Ale v obnově je jiný přístup, který právě vychází z toho, že Duch Svatý uvádí člověka v poznání. Ano? Obnovuje. Víte, že druhý vatikánský koncil je zcela dílem obnovy Ducha Svatého. Tedy dochází v tom společenství k vlastní konsekraci darů. Těch 12 apoštolů mělo reprezentovat každý jeden z 12 kmenů Izraele. Společenství, kde vedle ženicha je izraelská panna zastoupená právě těmi 12 učedníky. Tam se jedná o tu obnovu nové smlouvy. Tělo se za vás vydává. Toto je mé tělo. Vydává se za vás. Tělo je celý člověk. Kdybychom se podívali zase dneska, už budeme minimálně hledat, jenom si zapíšte 1. Korint 11:24, tam je přímo citace Večeře Páně a tam je slovo, které se za vás vydává. Toto je mé tělo, jak říká Ježíš, které se za vás vydává. A máme tam potom Ečko v ekumenickém překladu Bible a v poznámce, které se za vás láme. To tělo, které se za vás láme. Říká se zde, že Ježíš se dává jako oběť, tato vydanost je až k oběti vlastního těla. Ježíš tímto darem odezdává sám sebe, své nevěstě. Pochopme, že tam jsme na svatbě, Getseman ve večeřadle, při poslední večeři na Zelený čtvrtek. Tam se uzavírá smlouva, smlouva mezi ženichem a nevěstou, smlouva, která má být nová a má být věčná. Ježíš tam dává, odevzdává sám sebe. Jde o smlouvu bytostnou, smlouvu, ve které jeden druhému dává právo na tělo. Ježíš dává své nevěstě úplné právo na své tělo a toto tělo teď zcela náleží nevěstě. Církvi a každému z nás. Jsme na mesiánské svatbě. Svatební odevzdanost, stávající se jedním tělem. Můžeme si k tomu udělat poznámku na 1. Korint 6, 15 až 17. Cituji. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Právě v této oddanosti manželské, v té tělesné oddanosti, se stávají jeden, patří k sobě. A podívejme se teď na konsekraci kalicha, na krev Páně. Má závažný rozměr. Každá smlouva byla potvrzena krví. Zde vlastní krví stvrzuje eucharistickou svatební smlouvu a ukazuje ochotu obětí až k vylití vlastní krve. Možná, že nevíte, ale někteří určitě ano, že pro Izraelity je krev spojena s duší v jejich myšlení. S duší byl spojen pojem života. Když Pán dává krev, ukazuje, že za svou nevěstu je ochoten obětovat život. On jí vylévá, protože jí dává své nevěstě. To proto, že krev je ten pravý oživující nápoj, neboť z krví dostává také život, který je v krvi. Izraelité měli, jak víte, pod trestem smrti zakázáno požívat krev. K tomu, pokud si chcete najít odkaz, je 5. Mojžíšova 12.16 a 3. Mojžíšova 17.14. Ano. Izraelité krev nesměli jíst. Dokonce víte, právě 6. kapitolu Janovu, tu znáte eucharistickou, všichni, aspoň většina z vás, dobře, kdy Ježíš začal a řekl, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Frk a byli pryč. Zůstalo tam 12 učedníků společně s Petrem, všichni se ztratili. To byl děs pro ně. Co on to chtěl? Mojžíšův zákon. Krev v žádném případě se nedotknout. Krev byla spojená pro ně s životem a s duší a on teďka tento volá, aby pil jeho krev. Kdo by si dělal u Izraelitu nárok pít krev, dělal by se Bohem, Pánem nad životem. Krev znamená život. Manipulovat s životem nebylo člověku dovoleno, proto také víte, že jehovisté by si nikdy nenechali udělat transfuzi krve. V žádném případě. To je podle Izraelitů zakázáno. Vylévání krve bylo vždy kultickým jevem. Vždycky musela být krev vylita ze zvířete. A teprve potom se mohlo obětovat, teprve potom se mohlo přijmout. Nikdo nemohl krev přijmout. To byl kultický jev, náboženský obřad, vylití krve. A Ježíš řekne, vezměte a pijte mou krev. Výslovně vyzývá k porušení tohoto Mojžíšova zákona. Bylo to zdrcující, ale řeknu vám, pro Izraelity, učedníky, nesmírně názorné. Pochopili, že Ježíš jim odevzdává vlastní život a s touto krví dostávají Ježíšova ducha, tedy Ducha Svatého. S touto krví dostávají dar věčného života. Židům 9:22. Vlastní krví očišťuje svou nevěstu. Tělo a krev vytvářejí také komplot lidské bytosti. Znak úplné lidské přirozenosti. Ježíš se nám dává celý ve své plnosti. To, co chce Ježíš po nás, má základ v tom, že se nám zcela úplně odevzdává při konsekraci. To je úplná vydanost. S tělem, s duší, s krví, celý Ježíš se vydává své nevěstě. Když přišel Pán Ježíš na svět, nechal si podat tělo od Panny Marie, to víme. A když odchází, tak nám své tělo a krev podává. V Efezanům 2:13 a 2. Petr 1:4 stáváme se pokrevně příbuznými s Bohočlověkem. Bůh a člověk. Je možné, aby byla smlouva mezi takovou disproporcí? Všechno, co je jeho, je teď tvoje. Pán nám dává všechny boží mohutnosti, podíl na samotném životě Božího Syna. A sami cítíte, moji drazí, že jsme teďka někde v polovině. V polovině té smlouvy. A přitom víte velice dobře, že už i ti nejstatečnější z vás nemáte sílu pokračovat dál. I čas nám to nedovoluje. A tak, moji drazí, zbývá, abychom přišli právě ten pátek 19. do našeho společenství. Abychom tam znovu si připomenuli tu vydanost Ježíšovu a teďka odpověděli. A právě ta naše odpověď v té smlouvě hraje nejpodstatnější roli. Dalo by se říci, že teďka jsme skončili, když to vezmeme na přirovnání, představte si tady to klekátko, vy, co jste z této farnosti, znáte tady, jak probíhají svatby, ano, tak tady vždycky míváme klekátko tady, ženicha a nevěstu, a teďka jsme v té chvíli, kdy ženich před nevěstou řekl: já se ti, nevěsto má, dávám celý, dávám ti své tělo, dávám ti svou krev, dávám ti celý svůj život, teďka já patřím tobě. V tomto místě jsme skončili při večeři Páně. Teďka čekáme, co řekne nevěsta. Jak se ona zachová? Víte, že úspěch celé svatby, úspěch celé té nové smlouvy, dokonce smysl celé té Ježíšovy oběti, všeho toho, co koná, závisí na mně. Na tobě, na každém z nás. Bez našeho postoje skončí svatba trapasem. Představme si nevěstu, že má zavřenou pusu a zavřený srdce, trapas na nejvyšší míru. Všichni pojďte dom, svatba není, svatba se nekoná. A takovým způsobem, moji drazí, se odehrává život mnohých křesťanů s Kristem, který dává sám sebe. Ale to už jsme předběhli trošičku dopředu. Takže nezapomeňte, pokud budete moci v pátek přijít, přijďte prosím vás včas, protože hned začneme a pak bychom si nechali až opakování. A teďka ještě přijměme kapičku, tak jak vždycky na závěr od bratra Jiřího.
Sestry a bratři, svatý Pavel neúnavně hlásal evangelium ústně, ale mimo to apoštoloval také svými listy. Ty doplňovali, vysvětlovali anebo připravovali jeho apoštolské působení. Z této působnosti se nám dochovalo 14 listů. Je jisté, že svatý Pavel jich napsal více, jak činí v 1. ke Korinťanům 5:9 narážku na svůj dřívější list poslaný do Korinta, anebo v Kolosanům 4:16 se zmiňuje o listě laodicejským. Tyto listy se však nezachovaly. Pořadí Pavlových listů v dnešních vydáních Nového zákona není řazeno podle časové posloupnosti jejich vzniku, nýbrž pochází z dob svatého Augustína, z doby kolem roku 430. Před ní jsou umístěny listy, jež psal křesťanským obcím, a to jak podle důstojnosti té nebo oné obce, tak i podle rozsahu jednotlivých listů. Potom následují listy poslané jednotlivým osobám, Timoteovi, Titovi, Filemonovi. A na posledním místě je list Židům, to je křesťanům ze židovství. Vnější forma listu je forma všeobecně obvyklá na tehdejší dobu. Na počátku stojí jméno apoštola, adresa a požehnání, někdy ukončené díkučiněním s prozebnou modlitbou. Pak následují vlastní předmět listu, rozdělený na část věroučnou a mravoučnou. Listy končí závěrem s různým osobním sdělením, pozdraví a přáním. Svatý Pavel své listy většinou diktoval. Tak například list Římanům psal jakýsi Tercius. Na konci listu připisoval slova povzbuzení a pozdravu. To mělo být čtenářům svědectvím pravosti listu, protože se již v době Pavlově vynořily podvržené listy s jeho jménem. Hlavní myšlenkou, jež se vyne obsahem téměř všech Pavlových listů, je myšlenka všeobecnosti, univerzality, spásy a církve. Pro hloubku myšlenek je listům Pavlovým někde těžko rozumět. Svatý Pavel velmi rád vyjadřuje vznešené myšlenky svatých pravd jen několika slovy. Tím bývá někdy těžko taková místa vyložit. Svatý Pavel rád užívá obrazné mluvy, miluje otázky, zvolání, stupňuje pronesenou myšlenku, aby více zapůsobila a hlouběji zapadla do srdce čtenářů a posluchačů. dovede burcovat, pochválit i rázně a nesmilovavě pokárat. Již svatý Jeroným napsal o svatém Pavlu, kdykoliv čtu apoštola Pavla, zdá se mi, že neslyším slovo, nýbrž údery blesku. K nejvýznačnějším listům svatého Pavla patří bezesporu list k Římanům. Napsal jej v Korintě asi roku 58 nebo počátkem roku 59. Ukazuje v něm zejména, že všichni lidé, pohané i židé, hřešili a proto všichni potřebují ospravedlnění. Ospravedlnění pak se nedostává židům zachovávání Mojžíšského zákona ani pohanům držením se zákona přirozeného, nýbrž, že Bůh ji dává každému zdarma skrze víru, poněvadž ji zaslouží Ježíš Kristus všem lidem svou smrtí na kříži. První zpráva o Kristu dostala se do Říma od poutníků, kteří byli v Jeruzalémě v den seslání Ducha Svatého. Křesťanskou obec tam založil a uspořádal svatý Petr, který do Říma přišel poprvé roku 42. Římská obec křesťanská se stávala z křesťanů obrácených ze židovství i z pohanství. Nebylo mezi nimi sporu, jako bývali jindy. Stav římské obce byl velmi dobrý. Jako pohnutku k napsání listu udává svatý Pavel sám, že již po mnoho roku touží přijít do Říma, aby s tamními křesťany se sdílel o některý duchovní dar a je posílil. Doposud však nemohl své tužbě vyhovětí. Používá příležitosti a posílá po jáhence Febe tento list, ve kterém, jak sám poznamenává, nepředkládá jim věcí nových, nýbrž jen připomíná, co již vědí. Účelem listu je tamnější křesťany povzbudit a posilnit ve víře. Jako vedlejší pohnutka zdá se, že byla také ta skutečnost, že svatý Pavel byl dosud v Římě celkem neznám. Měl tam sice různé známé, ale neznala jej celá křesťanská obec. Listem chtěl se svatý Pavel římským křesťanům představit, na svůj příchod je připravit, získat jejich důvěru a zajistit si jejich pomoc na další misijní cestě, kterou plánoval dál na západ do Španělska. Řím jako hlavní město římského impéria byl křižovatkou různých národů. A to také bylo asi další pohnutkou, aby Pavel poznal hlavní město impéria, poněvadž cítil, jakou důležitost má Řím pro rozšíření evangelia mezi národy, a Pavel po skončení své apoštolské činnosti na východě zamýšlel přenést svoji činnost dále do západních krajín. List Římanům měl tedy jaksi svatého Pavla uvést a představit římským křesťanům, aby z jejich pomocí mohl později hlásat evangelium dalším národům.
Děkuji bratrovi za celoroční službu tady v našem společenství, protože už příště budeme mít tu svatbu, takže už budeme mít to hlavní, akorát už další nebudeme mít. Tedy pamatujte na to, že příště poslední 16. biblická hodina je v pátek 19. května. Ten večer má být pojat v celé brněnské diecézi jako adorační večer, nebo možná i adorační noc, před hlavní poutí ke Klementu Maria Hofbauerovi, která bude 20. potom následující den. Duchovní přípravy na tuto pouť jsou tuto sobotu, tedy pozítří, v brněnských kostelích, to všechno víte, dneska dokonce, už dneska přišel i rozpis toho, co tam všechno bude, je to jistě brzo, než to máme v sobotu, ale je to pořád dobré, protože jsme třeba, dneska jsem dostal v našich aktech slovo života na duben a na květen, takže to je ještě pořád všecko dobré, že to máme 2 dny dopředu aspoň, tak kdo by se chtěl s tím programem seznámit, tak jsem je vyvěsil na nástěnce ve všech těch kostelích, co bude probíhat, podrobně je tam napsáno. No a ten večer právě 19. my pojmeme v tomto biblickém společenství zde jako vydanost Pánu, jako prožití své svatby, své smlouvy s Hospodinem a tím ukončíme celou tuto pouť. tohoto čtvrtého cyklu biblických hodin. Co budeme konat ještě ten večer dál, to ještě nevím, teprve s touto myšlenkou jsem seznámen ode dneška, takže je třeba ještě nad tím pouvažovat, ale hlavní náplní bude pro nás toho 19. mše svatá a potom zase do 20:30 biblická hodina bez opakování, protože další čtvrtek ode dneška za 14 dní je Boží tělo a to nemůžeme už biblickou hodinu opakovat, to budeme prožívat slavnost Božího těla dál pán příhodného počasí s průvodem. Víte, že dneska 11. takže pro nás začíná poslední, už ne dekáda, ale poslední dny modlitebního zápasu. Pro nás, pro Moravany. Modlitební zápas skončí 14. na letnice na slavnost Ducha Svatého. Proto vám nyní udělím požehnání. Po požehnání zaspívají ještě naposledy naši přátelé, kteří nás dnes přišli navštívit z Pasohlávek, ať jim děláme reklamu, je taková malinká farnostka, ale přitom tam má takové hodné lidi. Před 7 lety jsem se s nimi radoval ve společenství, dneska se s nimi radují zase po 7 letech tady, s jejich krásným duchovním i zpěvným růstem, kterého dosáhli za tu dobu, co je nekazím. Takže a potom bych, prosím vás, zanotil mariánskou píseň a během té mariánské písně se přemístěte. Ano, kdo se nechce přemístit a chce do 21 hodin zůstat v modlitbě, budeme se dneska modlit na ten specifický úmysl za zdraví pro celou živou rodinu, tak zůstaňte zde. A kdo už potřebujete a máte dlouhou cestu, tak během písně změňte polohu, ale ne až potom. Ano? A židle nechte na místě, to my už nějak s pomocí Boží zařídíme. Tak teď požehnání, vy se připravte. Pán s vámi, požehnej vás na přímlu Panny Marie a Klementa Maria Hofbauera, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Cítíš říct, z nebe, poselství spásí, všemu světu nese a všechno tvorstvo pozdravuje tebe. Míruško Boží, přeradostném plese, o hvězdo jitřní, světa zatmělého, oroduj za nás, vždy u syna svého. O hvězdo jitřní, světa zatmělého, oroduj za nás, vždy u syna svého.
Můžeme zhasnout.